Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
И отново в студиото на Радио К2, за политически обзор на деня с моите събеседници Борис Попиванов, Страхил Делийски, Емил Марков и Първан Симеонов. Продължаваме. Бяхме стигнали до темата какво става с останалите партии в парламентарно представени в България през 2011 и какво можем да очакваме от тях през 2012. За да приключим с ГЕРБ, някой от вас беше подхванал сериозен анализ, Първан Симеонов. Какво можем да очакваме от партията ГЕРБ, управляваща партия, самостоятелно управляваща през 2012 година? Вие споменахте, че две събития са съпътствали нейното развитие през 2011. Какви събития ще съпътстват нейното управление през 2012?
По всяка вероятност, много вербални събития, със сигурност. Псевдосъбития, както са познатите от професионалната литература за правене на връзки с обществеността. Шегувам се, разбира се, но предполагам, слушателите съзират доза истина. Ще има много говорене, със сигурност. И по всяка вероятност, политическа партия ГЕРБ ще се опита, в лицето най-вече на Бойко Борисов, ще се опита да намери нов сюжет. Сюжет, който да замени възмездието, магистралите, спортните зали, не да ги замени, а по всяка вероятност да ги надгради. Струва ми се, че ще има почва за говорене, спасително говорене от типа ние сме вашите защитници в условията на тегава икономическа ситуация на европейския континент и по света. Що се отнася до...
Това беше доста така сериозно разиграно, когато се водеха разговорите с зърнопроизводителите. Ето, виждате ли в тая тежка
криза?
Най-вероятно, но този експеримент имаше ефект, най-важното.
Вижте, не е важно дали някой е разиграл експеримента, важното е дали комуникативният гений на Бойко Борисов ще успее да го развие до крайния възможен предел. Той това е доказвал нееднократно, доказвал е находчиви решения в тежки ситуации. Иначе, що се отнася до рамката, в която това правителство трябва да оперира, тя е и икономически песимистична. И другото, което прави впечатление, е, че може би от тук нататък ще настъпи период, в който резки движения няма да се правят в такава степен, освен ако не се направи едно генерално рязко движение, за което се започва да се говори. И това генерално рязко движение в момента е на ниво гадаене и мнозина се чудят и предъвкват и си мислят и претеглят. Това е нещо, което още не е легитимно поставено като теза, но вие знаете, че долу-горе през половин година Бойко Борисов казва ми, като не ме ще, че прави избори.
Да.
Така че има вероятност и нещо подобно се случи, пак казвам, не мога да твърдя нищо.
Ще продължим с вас, имаме слушател на линия. Добър вечер, чуваме ви.
Добър вечер. Аз мисля, че се повтаря стария ефен, колко зле е било при Станишев и колко сега е добре, но не сега колко толкова е добре, колкото сега се казва, ако сега не сме ние, ще бъде още по-зле. Но аз искам друго да се изкоментира, ако може да отворите. Как най-добрият министър-председател каза вчера госпожа Мира Янова от последните 15 години бил Бойко Борисов, а в същото време хората казват, че най-лошата година след 97 година бил 2011. Да. Според мен това са две несъвместими неща, и които може би трябва да тръщат или на съвестта на социолозите, или това просто не може да бъде. Това е дървено желязо. Най-лошата година и най-добрият министър-председател. Това просто
вие е невероятно, което слушам. Вие вероятно не сте проследили днешния ден. Аз моите събеседници ги питах дали има битка между тези две твърдения. Оказва се, че не. Оказва се, че и двете са много справедливи.
Абсолютно никаква битка няма. И ние интуитивно го усещаме.
За нашия слушател специално ще обясним.
Интуитивно го усещаме, че няма никаква битка. Т.е. скоро искаме да се съгласим с това. Бойко Борисов прибира в някаква паралелна реалност. Той поправя лошите щети, които тежката икономическа година нанася, тежката световна европейска ситуация причинява на всички ни, което всички тия неуверици, които са от миналото, от това около нас, той носи лъча светлина в крайна сметка. И
още нещо и обясняваха моите събеседници днес, много важно. След като няма алтернатива, народа все пак в нещо трябва да вярва и той си вярва в своя си министър-председател, защото тук, просто няма в кой друг
тук,
да вярва.
И тук, крайна сметка, съвсем нормално е Бойко Борисов да печели от невероятно невероятното виртуозно развито умение да обяснява своите неуспехи.
Точно.
Това, което Малтина го молят, и тук аз съм съгласен за това, казвам за комуникативния гений, то няма как да не си съгласен. И това всичко, да. Всичко го повтаряме толкова години вече. Също време не е само той, не е само комуникативния гений. Винаги трябва да има и нещо в добавка, някаква подправка към цялото това нещо. И ние тия подправки ги виждаме. До година ще виждаме нов лъч на метод в София. До година ще видим сериозни...
Ще се довърши околовръстното, ще се така, няколко пречиствателни станции, като се започнат
задни пясъци. Нещо магистрално се ще изкочи, колкото и да е малко, но все пак ще има.
Заедно с това,
нещо магистрално в магистралите, центровете на някои областни градове ще бъдат сериозно монтирани, ще се види точно един така. Нов област, такъв какъвто видяхме в България, какъвто сигурно ще видим на други места. Тоест това не е просто комуникативно умение.
Струва ми се, че ще
видим и все по-настойчиво говорене по темата предсрочни избори. ГЕРБ,
впрочем, ГЕРБ
това,
има
което
полза.
Могат да правят
полза да говори
добре
за
са избори, това е очевидно. Да. Нали, това е не, очевидно е, че в това могат
каквото
да се справят
добре. Каквото и да означава,
добре.
Това добре прави.
Ефективно.
Нали? Ефективно, да.
Правят ефективно избори. В момента, в който няма политически разговор или се бяло от политически разговор, много удобна е темата за предсрочните избори. По този начин ще се насочи общественото мнение отново през поляризация, през сравнение, защото избор е един вид сравнение.
И то сравнение е актуално. Да, не какво могат се тенали две години и да не са БСП, СДС и не знам си кой още, а това в момента точно днес ти искате ли стремиш? Еми не го искат.
Когато нямаш друг точно на терена, разговор за изборите е идеален. От това е едната печалба, която ГЕРБ могат да вземат, да извлекат. Втората е на равнище на вътрешно партиен живот. След тези местни избори, в които в крайна сметка всеки, който участва по един друг начин в тези избори, покрай политическа партия ГЕРБ, очаква, той не е се включил така заради гражданското европейско развитие на България, той ще очаква някакъв ресурс да получи. Някаква насрещна услуга, ако щете, или каквото, както щете да го наречем. В ситуация, в която очевидно администрация, държавната администрация, правителството не може да осигури услуги на всички, които са се включили да ни помагат заради тези услуги, ще трябва тези услуги да се лекичко да се отдалечи във времето. Добре, изчакайте. Ще има, както сме се разбрали, всичко ще бъде окей, но изчакайте, че вижте какво става и когато имаме една ситуация на избори, това е още по-добро алиби. В този смисъл вкарването на публичния дебат на темата да или не на едни предсрочни избори е изключително удобно. На ГЕРБ и си се ми се струва, че при изчерпването, колкото и да е богата съкровищницата на господин Борисов комуникационната, тя леко, повече или по-малко се изчерпа, това ще бъде резервуара, който може да задвижи така един благоприятен публичен разговор за ГЕРБ и за правителството.
Моля ви, слушалките, добър вечер, чуваме ви.
Добър вечер, Обажда се Душанова. Бихте ли ми разрешили да кажа другото мнение? Така
не, казвам, не. Дали? Ще ви разреша само въпрос да зададете, защото за другото мнение няма да имаме просто време. 7:25.
Не мислите ли, добре,
да,
може ли вашите гости да коментират едно такова мнение, че Бойко Борисов е великият манипулатор. Може да направи 20 км магистрала, но те е направил 200.
Благодаря ви, да.
Зеленски наляво и надясно и се бие в гърдите, колко неща е направил. А всичко е направил благодарение на това, че сме в Европейския съюз вече приети и че няма на къде да ходи. Просто трябва да ги прави тия неща.
Да.
Дори реформите, които са така отгоре в пенсионното.
Благодаря ви за участието. Пожелавам ви хубава вечер и весели празници.
Това е именно. Виждате ли колко е очевиден този ефект? Когато нямаш огледало, чрез което да се отрази твоята светлина, тогава ти светиш с тъмнината на твоите противници. Няма.
Браво,
просто това се получава. Това е факта в момент. И не е ненормално, че 20 км ще изглежда като 200.
Да.
Еми, кой друго изглежда като 200?
Именно.
Аз нещо друго забелязвам само.
Емил Марков.
Това, което става в момента и което ще стави през 2020, се спасява символите на определените градове, нали, по региони. Е, като си говорим за изборната, нали, вече 2013 година. Сега, например, този ансамбъл Родоп, който го спър.
Да, да, нали? Днес беше наистина като за отличен на местата на Бойко Борисов, след като дни наред кмета по най-невъзможния начин обясняваше как трябва да ликвидира ансамбъла.
Ликвидира и веднага Бойко Борисов се намеси.
И днес Бойко Борисов каза, да, естествено, че няма да го ликвидираме.
Също така, както вече забелявахме, освен че се така по определен начин се закупуват определени футболни клубове и така нататък, намират се спонсори. Това пак са един вид символи. Нали? Вече са малко по-трудно се разбира това от повечето хора, но това е символ. Да, да, футбола.
Не, ситуация, в която ти си убеден като граждани, че положението наистина е лошо, голяма част от управляващите не стават, друга част са опасни и така нататък. И същевременно твоя проблем ще се реши, ако успееш да се добереш до Бойко Борисов.
Така е.
Да. Който не са ти познати.
Един анекдотичен случай от днес. Видях се в тези сутринта, пристигнаха едни мои приятели от Виена и седнахме да пием по едно кафенце, да си поговорим. Естествено, те са българи, които се интересуват от това, какво се случи в България изведнъж. По футбол, нали? Понеже приятеля ми е ЦСКА, аз съм левскар и така взехме да се закачаме. Нормално, и той казва, виж какво става, господин Борисов се занимава с, ще ви оправи отбора. Нали? В тази връзка, неговата приятел, която е докторант в един немски университет, казва, как може министър-председателя да се занимава с такива неща? Аз си задавах контрапорт. С какво да се занимава? Тя не можа да ми отговори.
С какво друго може по-точно да?
С какво друго може да се занимава министър-председателя на България?
Не е много...
Дайте да си отговорим на този въпрос.
Не е много красиво това, че един докторант не може да ви обясни с какво друго може да се занимава.
На България.
Добре, имаме министър-председатели, които с друго са се занимавали все пак.
Този конкретно, вие като го познавате...
Този конкретно, да, но...
Социологията какво казва за Бойко Борисов и другите министър-председатели?
Да, само че да. Това ще да завърша. За съжаление, тези, които можеха да правят и друго, са по-назад в общественото доверие от този, който доста се занимава с футбол. Как си обяснявате този феномен? Защо обществото не обича тези, които се занимават сериозно, задълбочено, истински с икономиката, с политиката, с обществените отношения и така нататък?
Това съм го коментирали много пъти, включително и днеска ставаше дума за това, за възможността да се обяснят нещата, да се създаде обществен, подходящ обществен климат, в който каквото и да кажеш и каквото и да направиш, да се приеме като най-доброто. Тоест ти да създадеш атмосферата, тоест атмосферата, която никой друг не успяваше да създаде.
Значи никак не сте правили, че когато... само с футбол се занимава. Той се занимава и с една много сериозна дейност.
Когато
как да доказва, януари, че само той може да направи?
Когато през януари 2007 година влезнах в Европейския съюз, цялото управляващо тогава мнозинство, тройната коалиция, министър-председателя Сергей Станишев не успяха да създадат атмосфера сред българските граждани, че се е случило нещо драматично, огромно, което да ти даде кредит на доверие за години на пет управление.
Дори напротив, сълзата на Соломон Паси не можаха да пуснат.
4 месеца след това велико влизане в Европейския съюз, какво стана? БСП постигна най-ниски резултат в историята и до сега на изборите за Европейски парламент. Тоест, в такава ситуация, която имаш много по-голямо основание да успееш да направиш обществото, да го подтикнеш в някаква посока към своята кауза и прочие, не успяваш. А този успява.
Точно
и
така.
По тази причина още сме далеч от времето, когато ще бъде запален автомобилът на доверието на Бойко Борисов, на хората към Бойко Борисов.
Понеже споменахте за запалването на автомобилите, дори и това някак минава сякаш покрай нас. Това имам предвид палежа на автомобилите.
Не минава покрай нас.
Не. Следейки...
Всеки
го изживява за себе си. Да. Но като събитие...
Няма който да не се плаши.
Абсолютно.
Вие не ме да слушахте, но докато... В същото време, това като събитие, което има отношение към властта, никой не го коментира. Започнаха да се правят някакви доброволчески чети, отряди, дежурства се дават по квартали, но никой не тръгна да зададе въпроса защо бе ти държавата и ти властта, на която ние си даваме данъците, не ни осигуряваш безпрепятствено стоене по паркингите и улиците на нашите автомобили.
Защото подобно на Остап Бендер, който се преквалифицира в домоуправител от град Монте Кристо, по този начин МВР се преквалифицира от структура, която е да защитава наистина сигурността на гражданите на тяхната собственост в машина за правене на избори. Тази преквалификация ги лиши от някои други техни качества.
Така е.
Иначе, наистина добре известно е, както се каза по учебник, че властта не търпи вакуум. Там, където не виждаш държава, се пораждат сами структури, които те замесват. В случая това, което вие говорите, като доброволчески отряди и така нататък.
Имаше
една такава ситуация. Това, че това не е само при това правителство, разбира се. И предишното имаше, когато председателя на президента на подкрепа Константин Тенчев предлагаше да се правят някакви гвардии Струва ми се отново против циганската престъпност. Тоест, хората да и други. И други имаше в тази
посока.
Тоест, там, където хората не видят държава, хората, където не видят държава, тъгват да се самоорганизират.
И така, понеже обсъдихме.
И да призовават към това.
Макар че ние можем да отделим вероятно часове наред, за да обсъждаме какво ще прави управляващата партия през следващата година, поне в нашите представи. Но да видим какво ще прави опозицията, какво направи през тази година и какво ще прави през следващата година. Даже бих си позволила малко иронично да кажа така наречената опозиция, защото аз лично следя много отблизо процесите, явленията, фактите в държавата, но някак опозицията ми чезне, губи ми се, няма ми я в последните две години, или ако я има, то е спорадично БСП, останалите почти ги няма. В началото синята коалиция нямаше намерение да бъде в опозиция, сега е вече ясно, че е опозиция.
Но това не е интересно вече за никого.
Защо?
Защото отново пак съжалявам, че тук вече минавам към някакви клишета, всяко нещо, което кажа. Едно от клишетата е, че в момента, в който започнеш да занимаваш обществото само със себе си,
от
тук нататък ти губиш всякакъв ресурс и легитимност да говориш по който да бъде въпрос.
Защо?
А синята коалиция наистина последните месеци тръгна да занимава изцяло със себе си.
Защо се занимават със себе си синята коалиция? Защо БСП до сега партия с такъв дълъг?
Ама чакайте, БСП още не започна да занимава със себе си, както трябва.
Това говоря. А БСП с такъв дълъг политически стаж все още не може да се отърве от своите личностни проблеми, кой да и бъде председател и защо този, а не онзи, и до кога този, и не седне общо взето да се разпишат в своето ежедневие.
Формално тази дейност тече. Предложения, инициативи, даване на конституционен съд, на някакви закони.
Къде видяхме алтернативата за икономическо...
Имаше
дори алтернативен бюджет.
Но там къде видяхме ние в алтернативния бюджет, как ще се излезе от икономическата криза?
Има си разработки, има си всичко останало, има си обяснения по този повод, има си...
Добре, защо народът тогава не вижда в тях алтернатива?
Абсолютните невъзможности неща да бъдат съобщени, да бъдат представени точно като алтернатива, защото алтернативата не може да бъде цифри.
Така, точно така.
Алтернативността на този, който съобщава алтернатива.
Първо и второ, алтернативният бюджет, който направиха, той не стигна до никого. Той си остана там при тях.
Да, защото
Страхил Делийски.
Към определени политически личности има определена степен на поносимост на възприемане на тезите. В този смисъл, преди да родиш алтернативна идея, алтернативен политически проект, алтернативно политическо предложение, ти трябва да родиш алтернативно авторство на този проект. Трябва да родиш алтернативен комуникатор на този проект. Защото, извинявайте, нали, но старата поговорка вълка, козината си мени, но нрава не, тук абсолютно описва този психологически ефект. Защо не ни разбират? Ние толкова добри неща предложихме, но ни разбират. Ми не могат да ви разбират, при положение, че същите тези, които...
Не могат, не искат.
Именно.
Което
е по-сериозно. Същите тези, които предлагат сега това нещо, са дискредитирани. Не става. Добре,
аз ще ви задам другаче въпроса тогава. Значи, ако Иван Костов е бил министър-председател и има някакви настроения срещу него от населението, ако Станишев е бил министър-председател и срещу него също има някакви настроения от населението, Мартин Димитров е едно ново лице. Мартин Димитров нито е бил във властта, нито е упражнявал властта. Мартин Димитров го избраха точно като символа на
като
новото...
Човек, който не е бил и не е упражнявал властта.
Значи, в такъв случай ние влизаме в един тупик. Ако си упражнявал властта, си лош, защото вече си старо лице. Ако не си упражнявал властта, лидера тогава.
Трябва да бъдеш Бойко Борисов.
Остава, че наистина ли трябва да си Бойко Борисов или няма как да станеш.
Това е също нонсенс.
В политиката е нонсенс. Само едно лице да има правото да упражнява политиката и властта в тая държава. Значи някъде нещо бъркаме и ние в анализа.
Не бъркаме нищо. Просто са необходими и някакви все пак лични качества и някакво лично присъствие, освен всичко друго. А това не винаги Мартин Димитров успява да се похвали с такъв тип излъчване, което не може да се окачи по този начин, който аз имам предвид. И това не го отричат дори и членовете и привържениците на неговата партия, на което той наистина не можа да се утвърди като лидер, който да води в някаква посока. Независимо между другото, че някои от нещата, които той е предлагал, са много сполучливи, много на място и така нататък. Но всички си казват, или Иван Костов да прекусти цялата работа, или той е никой, понеже за личните организации на СДС и лобите в СДС, всъщност си правят каквото искат, а той стои на преден план като, така, като кукла на конци. Който без да е вярно, въпросът е впечатлението, което се създава. А при СДС такова впечатление наистина се създава.
Впрочем, можем ли да очакваме, че опозицията също ще бъде заинтересована от провеждането на едни предсрочни избори, защото повече от ясно е, че предсрочни избори се правят тогава и само тогава, когато управляващите имат полза от тях.
Точно така.
А както видяхме, управляващите май имат.
Така, макар че управляващите... Аз защо мисля, че няма да има предсрочни избори?
Официално все още те не са започнали този диалог.
Официално не става дума за това. Нали, ние се обединяваме горе-долу около разбирането, че вероятно ще има засилено говорене
от страна на Бойко
Борисов, така нататък за предсрочни избори. Но всъщност много малко вероятно те да прибегнат до това, защото това изисква наистина огромен риск. Защото не се знае наистина как народът ще реагира. Наистина в такава ситуация, която няма си каже, е добре да се и това искаш малко пекали от нас. Нали? Не ругаеш ни, обвиняваш ни, че искаме станиш и така нататък. Сега
Борис, ако ситуацията е тежка и се налагат сериозни политически решения, защо пък да нямаме избори?
Защото това е момент. Защото това точно това искам да кажа, според мен. Това изисква поемане на голям риск и огромна лична отговорност. А аз не съм сигурен дали министър-председателя е способен на това.
В този момент не сме видели ясни доказателства за толкова широк замах.
Защото той е способен така лично да поема отговорност тия неща. Така че много вероятно той да изчака редовните парламентарни избори. Както впрочем, според мен е угодно и на основните опозиционни сили, които имат да решават и други проблеми през този период.
Имаме слушател на линия. Добър вечер, чуваме ви.
Добър вечер. Ало?
Да, чуваме ви.
Да.
Чуваме ви, кажете.
Да, един момент. Аз искам да кажа нещо във връзка с...
Ако искате да помислете си и след малко пак не наберете, ние продължаваме от студиото на Радио К2. И така, казвате, че опозиционните партии нямат сякаш интерес от това да се провеждат предсрочни избори, наред с... общо политическите интереси и с вътрешно партийни, защото в БСП предстои конгрес.
Няма.
Сегашният лидер...
Представете си конгрес, ако се тупне после изборите.
Борис Попиванов. Така.
Това ще да принесе голяма суматоха, понеже местните структури ще чудят с какво да занимават. С конгресна дейност или с мобилизация покрай изборите.
То може да се съчетае, не е там въпроса.
Трудно ще бъде.
Но по-скоро
трудно ще бъде, особено в сегашното състояние на структурите на БСП.
А, това е големия проблем, да. Защото структурите на БСП, аз оставам с усещането и впечатлението, че сякаш са в някакво изчакване. Какво чакат всъщност?
Чакат да видят кой ще успее пред тях да се наложи наистина. Значи те в това отношение, според мен, реагират много умно.
Така?
Вместо да се захванат, както във всяка друга партия, вероятно биха се захванали с издигане на кандидатури, с говорене по тия въпроси, те искат да видят за пореден път избора да бъде наистина предрешен. В смисъл фигурата, която ще бъде избрана за председател на БСП или преизбрана съответно, да предварително да се наложи, а не да бъде предмет на жестоки разпри, да бъде предмет на тежки вътрешно-партийни конфликти, да бъде предмет на подобна бътобирсна война. Инстинктът за самосъхранение, според мен, тук ще се работи отново. Това е много вероятно. Но това нещо и в една изборна ситуация никак не се знае на къде може да избие, защото освен всичко друго това ще трябва да е свързано с следенето на листи, с допълнителни проблеми, с това кой зад кого стои и прочие. И затова изчакването в случая може би най-нормалното, което може да се очаква. Вие виждате, че като цяло БСП е тиха в момента.
Абсолютно.
По всички въпроси, свързани с лидерството на Станишев, и с Петпетия клуб и така нататък, по-тиха не я помним от 2005 година насам.
И като си има предвид, че лидера на БСП завоева една наистина лична, грандиозна победа. Това няма друг политик от съвременна България, който да е постигнал такива висини в Европейския съюз. Неговото избиране за президент на ПЕС даде една изключителна начална скорост за влизането в предконгресната борба за Сергей Станишев. Някак сериозно подряза крилцата на другия претендент, ако той се казва Георги Първанов, и на всички останали, които биха се кандидатирали на този конгрес. Защото да бъдеш избран от всички европейски социалисти, означава ли, че няма да бъдеш избран само от българските социалисти?
Хубавото и лошото на българския политически живот е, че ние не сме склонни като народ да се съобразяваме с всички сигнали, които идват отвън. И мога да го дам като изключно елементарен пример, точно непосредствено, дето се вика след избора на Сергей Станишев за президент на ПЕС. Имаше една история, когато министър-председателят заяви, че президента Първанов ще да става премиер. Това му била мечтата и това му била амбицията. Нали?
Той Бойко Борисов поподреди кадрите тогава.
След което, последваха две изявления. Едното беше на президента Първанов, който, нали, помоли Бойко Борисов да не се занимава с бъдещата му дейност и там даде някои други указания в този смисъл към министър-председателя. И другото изявление беше на Сергей Станишев, който обясни, че една партия решава сама кога да излъчи за премиера, който спечели изборите и прочее, и прочее, и прочее. Решително това беше, че всички български медии без изключение отразиха Първанов, не отразиха Станишев, независимо че е президент. Да. Тоест, в този диалог, според мен, без да бъде специално натиска на медийната среда, избра Първанов за противник на Бойко Борисов.
Да,
това го казвам, не като нещо, което да предрешава. Само това искам да момент.
Това е все пак медийната среда, друга е социалистическата среда.
Така, момент, естествено.
Те не се припокриват в България, припокриват, пък и по света не се припокриват. Вие
се би било трудно да се съглася с вас, преди да...
Ако не мог... съм минала през двете фази.
Така, именно. Въпреки това ще да кажа нещо подобно. Иска да го дам само като пример, да не избързваме да заявяваме, че с решението в Брюксел Сергей Станишев вече е абсолютно безалтернативен, спечели всичко и така нататък. Нищо не е ясно от сега.
Много странно ще бъде да си спечелил европейските социалисти, пък българските да ти кажат, ти си отиди там да си работиш с европейските, нас ни остави тук на някой друг.
Още по-лошото е, ще бъде, ако той бъде преизбран за лидер на партията, единствено благодарение на своята позиция в ПЕС.
Това никой няма да го каже.
Защото като говорим за българските социалисти, които, нали, споменахме, че са различни от българските медии, самите български социалисти имат и свое мнение към част от действията на Сергей Станишев, както като председател на партия, така и като министър-председател.
Особено като министър-председател.
И в този смисъл оценката също не може да бъде еднозначна.
Така е. Така и в тази ситуация... От опозицията какво можем да очакваме през следващата година? Активизация, услушване, занимаване с вътрешно-партийни проблеми?
Това е нелогичното, според мен, до голяма степен. Услушването и занимаването с лични проблеми, изчакването да се стигне до една по-определена, по-ясна ситуация, а и, разбира се, процесите, които текат в икономиката и така нататък, да дадат своето отражение върху продължаващата ерозия на доверието към властта. Нещо, което между другото би могло да се очаква. Да тече в тази посока, макар и бавно. И същевременно не бива да се изключва все пак и някаква активизация, именно от гледна точка на есента.
Те около конгресите, около конгреса обикновено има една активизация.
Целият въпрос е, че наистина избързваме с тези лидерски разговори, защото даже и особено, когато става дума за БСП, според мен няма да бъде проявено лидерския спор по този начин, който ние го коментираме, този бил такъв, пък онзи бил харесван от другите. Няма как да не бъде, познавайки аз все пак малко тази партия, няма как да не бъде опаковано в идейни програми.
Естествено.
Моменти. Тоест, естествен. Няма как да не се върнат манифести, няма как да не се върнат позиции, няма как да не се тръгне към един по-политически разговор от този, който се води в момента.
Да, държавата. Да. Така е, така е. Да. Така и
в това няма
точно така. Нищо лошо, дори е много добре, защото липсата на политически разговор довежда до едни събития, които започваме ние сами да се шегуваме с тях. А необходимостта от политически разговор най-вероятно ще бъде запълнена дори от опозицията, на която и предстои. Опозиция, така казвам в случая за БСП, защото все още синята коалиция трудно определя себе си като опозиция, но говоря за опозицията като БСП, която ще има конгрес и ще даде нови продукти, най-вероятно. И аз съм...
Отделен въпрос е, как ще бъдат и обществено, и вътрешно партийно, така нататък. Ние това няма как да го знаем, между другото.
Да, това ще го научим обаче доста скоро, само след няколко месеца.
Да.
Но преди това ние сме преди всичко хора, и след това политолози, коментатори, журналисти и всички останали. И зато и последните 4 минути са за вашите лични очаквания като хора, като българи, като млади мъже, които живеят на територията на България, но живеят и в държавата България. И така, Емил Марков, какво очаква от 2012 година?
Ами... Останах малко изненадано.
Нищо, съвсем лично.
Съвсем лично.
Не като политолог, а като млад мъж, пред който те първа предстои да се реализира в нашата държава. Всъщност, дали пък не и навън? Къде са намеренията ви да се реализирате?
Да ви кажа, постоянно съм между двете сфери, т.е.
нали, като политолог и въобще като някакъв човек, който иска се занимава в тази сфера, нали, между това да съм в чужбина, съм в България, като виждам обаче, че в чужбина, в крайна сметка, нещата не са чак толкова хубави, колкото ни се представят непрекъснато, нали? Така че може би по-скоро в България, и така като човек, мисля, че нещата...
Оптимист или песимист?
Ами аз винаги съм оптимист. Оф, имаше една хубава фраза, само че я забрах в момента.
Нищо, оставете я фразата.
Оптимист в
България. Измислете си вашата фраза.
На... Грамши беше, но както и да.
Да, измислете си вашата фраза. Но... Оптимист защо?
Оптимист съм.
Защо?
Е, няма как да съм оптимист, мисля да живея в България. Все пак.
Не, има и много хора песимисти на него.
Има песимисти, но аз все пак мисля, че...
Ако не е оптимист.
Не, но съвсем песимистично.
Мисля, че нещата в момента не са...
Вярвате ли, че...
Най-лошия вариант в България.
А, чудесно.
Да, мисля, че все пак има някакво бъдеще. Вече в какъв вариант ще бъде, няма да е никога същото.
Така.
Каквото е било преди, дали от развитието на технологиите и така нататък, нали, според работните места.
Да.
Но все пак оптимист съм. Мисля, че нещата ще се развият по един или друг начин и трябва да живеем все пак.
Дано.
И ако човек не е оптимист, няма как се справи.
Дано.
Това.
Дано.
Трябва да се гледа напред просто. Първан трябва да се гледа положителното.
Първан Симеонов.
Аз преди всичко искам да използвам възможността, пожелая щастливи празници на всички. Защото вероятно няма да се чуем и да лекичко да се възмути от това, че Коледата не е това, което на мен ми се ще да бъде, малко по-консуматорска и малко по-малко българска, отколкото трябва да бъде, ми се струва. Много ми идва Мери, много Крисмас и прочие неща, които ме заливат от всякъде.
И
не мога
и
да приема,
вече,
че в България се поздравяваме с преведен от чужд език поздрав. Във връзка с това на мен ми се ще да мислим малко по-стратегически, малко повече за националната си общност. Това е свързано с две основни неща. Едното е доверие в институциите, което ми се струва, че върви към провал. Тук не съм никакъв оптимист и оптимизма бързо трябва да роди алтернатива. И второто, което това означава е хората да чувстват себе си като общност, да има някакво чувство за принадлежност и аз да знам, че моето благосостояние зависи в крайна сметка. Днешното ми самочувствие зависи от принадлежността ми. Това ми се струва два основни дефицита в настоящия момент и много искам в настоящата година да тръгнем на решаване на тези неща, защото България като че ли няма толкова много време пред себе си.
Дано това, което казвате, се случи. Страхил Делийски.
Аз, моята Коледа няма чак да е толкова в категориите Мери и Хепи, тъй като по стар езически обичай аз ще участвам в едно жертвоприношение след два дни.
Много ви моля, защитници на животните сме тук.
В същото време, мисля си, че през подобни ритуали, да не влизаме в тяхната технология, но в тяхната символика, през подобни ритуали, аз си мисля, че не може. Ние си говорихме на почивката. Нашето общество се разпада. Ние постоянно се късаме социалните връзки един между нас и ни остава обединяващото единствено през екрана на медиите. Това трябва да променим. Трябва, ако дори да е през такива не особено мери ритуали, да си създаваме връзки между нас.
Благодаря. Борис Поп Иванов.
С някакво думи буквално. Значи основното наистина е в личен план, това, което всеки вероятно би си пожелал, цялата 2012 година да бъде здрава. За всички от нас. Защото особено сега, когато покрай коледните празници хората някакси се сещат за тези, които са в по-уязвимо, по-тежко положение. И често пъти поне аз си казвам, че каквито и проблеми да си мислим, че имаме, има хора, чието живот наистина е толкова тъжен, че на този фон ние наистина нямаме никакви проблеми и ние живеем много добре. Затова на тях да не могат да намерят своята надежда, да има шанс за тях, а за всички нас наистина да бъдем здрави от там нататък да постигнем малкото, което можем, но все пак да помислим, че има движение напред, че света все пак, надявам се, не свършва 2012 година, че ще има следващи години, че пътя продължава такъв, какъвто започна до сега и все пак надеждата е напред и през следващите години.
Благодаря ви за вашите пожелания, благодаря ви и за вашето участие. Уважаеми слушатели на Радио К2, това беше всичко за днес, сряда, 21 декември 2011 година. Аз също искам да се присъединя към пожеланията на моите събеседници. Бъдете здрави, бъдете оптимисти, имайте вяра, надявайте се, обичайте се. Това са моите пожелания не само за Коледа, не само за Нова година. Бъдете много успешни и най-вече вярвайте в себе си. Довиждане и от мен Клара Маринова, от моя колега, тон режисьора Асен Младенов и от целия екип на Радио К2 днес.